Алло.
Алло.
Ей, директоре, здраво, супер, со Печоле. Добро, еве сум со луѓето по договореното е повара да се видите.
А, кој е тука? Кој е тука?
Па е овој од Бугарија, што е менаджерот, и син му од газдата е тука со него.
Види вака се, јас сум во Палација на вежбање.
Да?
Од тука, много кужва денеска ми се направи, неверојатна работа.
Да, ако имате време,
ќе се видам сигурно. Абдулак има деми ми е за сега време.
Mm-hmm.
Па после дојдам на работа, тамо ме чекаат едни грци. Ме чекаат од организиран криминал.
5 минути негде си, нема да се задржат негде кај ќе бидете, тамо ќе дојде. Не? 5 минути вие толку сака да се видат.
На работа ќе дојдете?
Па, добро, која ќе бидете тамо?
Накај 2.5.
2.5.
Ајде.
Добро, договорено.
На работа да идам.
Добро, договорено.